Yle Areena. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
Näin, kuulkaas. Mahtavaa sunnuntaita kaikille. Jenny Lehtinen täällä teidän kanssa kysymys- vai vastausohjelman parissa kello 18 asti. Jos jollekin on epäselvää, että mistä on kysymys ja vastaus, niin kysymys on siitä, että te, arvon kuulijat siellä, saatte esittää meille sekä kysymyksiä että vastauksia, kunhan ne täyttävät tietyt kriteerit. Hyvä kysymys. Se on sellainen, jota olet jo pidempään pohdiskellut, mutta et ole asiaan löytänyt vastausta, vaikka kuinka olet sitä etsinyt. Vastaus tai kysymys on sellainen, että helposti googlettamalla ei sitä vastausta löydy ja myöskin sellainen, joka kiinnostaa kenties jotain muitakin ihmisiä kuin vain sinua itseäsi. Ja vastaus, siinä täytyy olla taustalla tietoa, ei pelkkää mutuilua. Olisi hyvä, jos vastauksessa yhdistyisi vankka tietämys, kenties koulutus, ehkä jopa työn kautta tullut vahva osaaminen tai vähintään hyvin vahva henkilökohtainen kiinnostus kyseiseen asiaan ja semmoinen, että siihen on tullut perehdyttyä. Kysymyksiä on jäänyt viime viikolta tänne vähän notkumaan. Palataan niihin tovin kuluttua, mutta mennään nyt ihmeessä heti ensimmäisiin soittajiin, kun kerran sellaisia meillä täällä on. Täällä on Heta Maija, terve!
Terve. Luumäeltä soittelen.
No niin, ja mites, onko
ja minulla
tänään
on kysymys.
No niin, sieltähän se tuli sitten. No annapa tulla.
Joo, kysymys on se, että on raaka vihreä ja punainen kypsä. Mitä tämä on tämä punainen kypsä, kun tulee omenaan, mansikkaan, tomattiin ja niin edelleen. Ja sitten on kuitenkin vihreät karviaiset muun muassa, ihan kypsiä. Mutta mitä se on se punainen? Se ei ole kuitenkaan sama kuin puun punaiseksi menemä pakkasen tekemä, mutta mikä tekee punaisen kypsän?
Niin, koska tämmöinen punainen, mikä kypsiin tulee, sehän tulee sitten taas niin kuin vähän niin kuin auringon vaikutuksesta.
Nimenomaan.
Ja punainen lehtiin tulee sitten taas siinä kohtaa, kun niiden alkaa olla aika jo ruveta varisemaan. Mikä on se punainen,
kyllä,
jota tulee niin, kypsiin, joihinkin hedelmiin ja marjoihin? Joo.
Joo.
No tämä oli aivan hyvä kysymys.
Mustikkakin tietää, että siitä pitää tulla sininen.
Niin, kun se on taas punainen silloin pienempänä. Tai semmoinen vaalean
niin,
punerva.
Niin, joo, joo. Tai se kukkahan on. Niin,
niin no ihanan näköisen.
Raakileena se on vihreä ja sitten siitä tulee kuitenkin sininen. Mutta siis periaatteessa onhan siinäkin semmoinen punerva väri, kun sen sitten survoo esimerkiksi.
Niinpä.
Niin mitä on punainen kypsä?
Se on tiivistettynä kysymys, jonka meille ensimmäisenä tänään esitit. Kiitos oikein paljon soitosta, Heta Maija, ja jäädään odottamaan, että tähän vastausta meille alkaa löytymään. Ensimmäinen kysymys on laitettu tuonne kirjoihin ja kansiin. Sitten katsotaan, mitä asiaa on Jormalla. Terve, Jorma.
Terve, terve tätä Perikammaita Kyläskoskelta.
No niin, mites Jorma, onko sulla tänään meille kysymystä vai vastausta?
Kysymys on, joo.
No niin, no anna tulla.
No joo, tuolla luonnossa kasvaa eläimiä, on hirvestä pienempään päin ja niin poispäin. Niin minne joutuu niiden ruoha, kun niiden päivät loppuu? Mä en ole ikänä nähnyt mettässä, kun mä oon vaellut, niin nähnyt luita, puhumattakaan sitä koko ruoista ja niin poispäin. Että onko niillä hautuumaa, minkä ne menee, niin kuin norsuilla on tuolla etelämaailmassa.
Niin.
Tämä on mun kysymykseni.
No tämä on oikein mielenkiintoinen asia, koska mullekin tuli heti mieleen nämä norsut ja legendaariset norsujen hautausmaat, vaikka jostain olen joskus kuullut, että sekin, että pitääkö se ihan paikkansa. Ja en nyt muista, että pitikö vai eikö pitänyt, mutta totta on, että isojen metsäneläinten ruhoja ei kyllä niihin tule törmättyä. Jorma, tämä oli hyvä kysymys. Jäädään odottamaan, löytyykö siihen vastausta.
Kiitoksia.
Yes.
Ja hyvää päivää jatkoa.
Samoin, morjens. Ja siinä oli jo toinen, aika luontoaiheisia, mutta hyvin erilaisia kysymyksiä. No sitten, se on Kari siellä. Terve, Kari.
No niin, terve, terve.
No, kysymystä vai vastausta meille tänään olet lähtenyt soittamaan?
Joo, kyllä. Tuommoinen visainen kysymys tuli mieleen tuolla pyörälenkin varrella, kun soratiellä sattui ajamaan. Niin. Mutta yllätti semmoinen liikennemerkki, joka herätti heti kysymyksen.
Joo.
Eli tänne soratielle ollaan ajamassa sorraa. Ja siinä on semmoinen merkki, jossa lukee, että sorastus. Sehän periaatteessa soraa, kun sinne ajetaan, niin sehän pitäisi kieliopillisesti taipua, että soritus. Että miksi se on sorastus eikä soritus? Tietenkin se voi kuulostaa liian anteeksi pyytelevältä, jos se on soritus, mutta tuota...
Niin. Joo,
mutta haluan vielä sanoa esimerkiksi, kun isäukko vainaja aikoinaan kaivoi Suomen 4-5 kertaa suunnilleen päästä päähän, ja se oli kaivo ojia, joka on oja. Ja ikkä ei puhunut ojastuksesta, aina oli ojitus, kun oli useampi oja.
Totta, joo. Mä mietin, että voiko tässä olla vaan taustalla se, että joku terotyön ohjaajohtaja on vaan tilannut sinne sen liikennemerkin, koska tämmöinen... Vai kuinka yleinen tämmöinen soritusmerkki ylipäätänsä on?
En ole näitä juuri nähnyt, mutta niin. Nyt tämä yhden näin ja se pisti heti merkille. Ja mulla tuli heti mieleen, että onkohan tämä tiehoitosysteemin johtaja istunut tarpeeksi äidinkielen tunnilla, kun se on taivuttanut sen nuin. Ja nyt kaikki uskoo sitä.
No niinpä. Mieti, kun tässä lähtee käytäntö valloille ja sitten aina harmittaa, kun näkee ton sorastuksen.
Niin ja itsellä just, kun se oli aina vitonen, oli äidinkieli, se oli parraita aineita, niin aina pistää merkille, kun joku kieliopillinen virhe on, niin tähän tökkäs heti.
Ootko harkinnut, että käyt pistämässä sinne korjauslakkaa ja pistät, korjaat tämän epäsukohdan tässä liikennemerkissä?
Ei ole käynyt mielessäkään, kun mä ajattelin, että on se mukava, että saa vieläkin joskus ajaa sitä tietä pikinkrimin laittaa.
No elä meekään, tämä ei ollut kehotus ollenkaan semmoiseen toimintaan, mutta tämä oli musta oikein niin kuule ihana tämmöinen, tunsin sielun sisaruutta kanssasi, koska itse myös... kaihertaa aivoa, jos on väärin kirjoitettu. Nyt siis tämä kysymys on esitetty maailmalle. Miksi liikennemerkissä lukee sorastus eikä soritus? Katsotaan, kuinka meidän käytän asian kanssa. Suostuuko joku tähän vastaamaan? Kiitos kysymyksestä, Kari.
No niin, kiitoksia. Yes. Hyvää päivänjakoa.
Samoin, moro. Noin. Mä en tiedä, onko se joku geeni, mikä tekee ihmisestä semmoisen nillittävän kielipoliisin, kuten minusta. Ja oikeastaan aika monesta sukulaisestanikin. Vai mistä semmoinen ominaisuus syntyy, mutta ymmärrän Karin tuskan tämän kysymyksen äärellä. Tuolla on Arto. Terve, Arto.
Terve.
No niin, Arto. Onko sulla meille tänään kysymystä vai vastausta?
Mulla on kysymys.
Annappa tulla.
Kun itse olen tupakoitsija, niin mutta ollaan sateessa joskus räystäjällä tupakoo sitten, niin kun sataa vettä, niin kastuuko savu sateessa? Mitä sille savulle tapahtuu, kun se leijailee sinne vesisateessa? Mitä sille savulle tapahtuu sateessa? Kastuuko savu sateessa?
No niin, tämä oli ihanasti muotoilit niin. Sen tiiviksi. Kastuuko savu sateessa? Ja lisäkysymykset.
Mitä sille savulle tapahtuu niin. Sateessa?
Näin on.
Kastuuko se ja mihinkä se menee sateessa?
Juuri näin, koska kirkkaassa säässähän se leijailee vähän niin kuin ylöspäin ja ehkä katoaa ilmaa, mutta niin. Piekseekö sade sen maahan ja meneekö se maaperä?
Niin.
Se oli, kuulkaa, niin. Se oli loisto kysymys. Ei muuta, Arto, kun jäädään odottelemaan, että joku meille vastaa.
Joo.
No niin, morjens. Ja
moi.
Ja tiukalla tahdilla ollaan kuulen rykästy tähän jo 4 ensimmäistä kysymystä. Minäpäs toistan ne, jos jotain on mennyt ohi. Heta-Maija kysyy ensimmäisenä, että mitä on se punainen, jota tulee kypsiin hedelmiin ja marjoihin? Jorma kysyy, että mihin päätyy isojen metsäneläinten ruhot, kun niistä aika jättää? Kari halusi tietää, että miksi liikennemerkissä lukee sorastus eikä soritus? Vähän niin kuin... ojituksessa lukee ojitus eikä ojastus. Tämä oli tämmöinen verrokki tähän sanan taivutukseen. Arto halusi vielä kysyä, että mitä savulle tapahtuu, kun se kastuu? Kastuuko savu sateessa? Ja mitä sitten seuraavaksi tapahtuu? Otetaan tuolta vielä linjoille Kalle. Terve, Kalle.
No päivä.
No niin, mites Kalle tänään oot lähtenyt liikenteeseen? Onko kysymys kalsarit jalassa vai vastaus villatakki päällä?
No, mä näen. Voin vaikka noihin kaikkiin jotain vastata.
Elä kaikkiin, kun meillä saa aina vaan yhden esittää, yhden kysymyksen tai yhden vastauksen.
Elevä, sitten.
Tee joku valinta.
No tuota. Minä voin vaikka siihen toiseen kysymykseen, tämä vanhempi herrasmies, olisiko Jorma ollut hänen nimensä, niin vastaan siihen sellaiseen kysymykseen, tai tähän ruhokysymykseen nimenomaan, että siellä metässä kun käskentelee ja näkee niitä pienempien eläimien ruumiita, niin niitä näkee siellä useammin, se on aivan totta. Sitten näitä isompia kun näkee, niin nehän siellä alkaa sitten itsestään muotumaan, ja sitten nämä pienemmät eläimet, kun ne tarvitsee sitä ravintoa siellä metässä, niin sittenhän ne syö tälleen brutaalisti ja hyvin tehokkaasti, insinöörimäisesti jopa voisi sanoa, näitä ruhoja sieltä. Ja ne sitten loput maluu sieltä ja tavallaan lehtien alle peittyy ne luut ja luurangot ynnä muut tällaiset. Mutta ne pääkallot usein kyllä löytyy sieltä ja sarvet, koska sitä päätä on hieman vaikeampi lähteä sitten niin kuin syömään kokonaisena.
Ootko Kalle itse...
Menneempi Jormalle vastaan henkilökohtaisesti, menneen niin kuin luonnon taivaaseen.
Niin, mutta mä jäin kanssa vaan miettimään sitä just, että kun tuntuu, että pupuja ja välillä kettujakin ja tämmöisiä, niin itsekin kohtaa tuolla kuolleena tuolla, ja varsinkin oravia ja siilejä. Mutta sitten mä en kanssa ikinä niin kuin nähnyt mitään tämmöistä isompaa, mutta ootko sinä, Kalle, törmännyt koskaan siis johonkin tämmöisen ison metsäneläimen ruhoon?
Kyllä, mutta en ole itse sitä ampunut.
Niin, mutta oliko se siis ammuttu vai oliko se vanhuuttaan?
Se oli luonnollisen kuoleman kokenut.
Okei, oliko sitä ehdittyä maistella vai oliko se ihan niin kuin tuore raato?
Sitä oli pienesti ehitty siinä maistella, ja tällä niin kuin sitten, kun kasvustieteiden maisteri ja filosofian maisteri olen, niin sitten tuppaa aina lapsille selittämään vähän tälleen, ei niin pelottavasti näitä tarinoita, niin ei sitten rupeaa peljästymään sitten sellaisia luonnollisia asioita, mitä tuolla kohtailee.
Niin. Ja tässä nyt hautaa tämän Jorman mahdollisen spekulaation siitä, että joillain esimerkiksi isoilla metsän eläimillä olisi tämmöinen samantyyppinen tapa kuin norsuilla väitetään olevan, että ne hakeutuisi tiettyyn paikkaan kuolemaan.
Sitä en torppaa ollenkaan, vaan se voi hyvinkin olla mahdollista, koska nisäkkäitähän nekin on, niin kuin myös immeiset. Mm. Niin kyllä niillä on semmoinen luonnollinen niin kuin kuoleman niin kuin tietoisuus olemassa, vaikka ne eläimiä on. Niin sitten varsinkin mitä isompi on nisäkäs, niin, ja lauma-eläimiä kuitenkin on kyseessä, niin sellaiset isommat eläimet yleensä vaeltaa yksin kuolemaan, ettei ne niin kuin sitten tavallaan, miten se nyt sanottaisi, tuottaa sellaista surua ja kaipuuta liikaa sitten niihin niin kuin perheenjäseniinsä. Ja tämä voi olla verrattomissa muun muassa joihinkin kulttuureihin, missä ehkä täällä kotimaassakin, niin hieman ehkä vetäydytään toisaalle sitten, jos tietää, että on jotain tällaista tavallaan ukkospilveä tulossa tässä jaksoin. Niin tällaisia kokemuksia on myös niin kuin henkilökohtaisesta elämästä. Niin.
Mites Kalle, pakko vielä kysyä, kun sanoit, että olet ison metsäneläimen ruhon löytänyt, niin mikä eläin se oli?
Hirven ruho.
Joo. Mä jäin miettimään sitten vielä näitä meidän isoja petoja, siis että esimerkiksi karhu, että onko tämmöisiä luonnollisesti kuolleita karhuja tullut vastaan ihmisille ja miten. Mutta tämä oli nyt hyvä vastaus jo tähän väliin, Kalle. Mä annan sulle täältä tämmöiset pienet. Noin.
Kiitoksia.
Ja sitten jos on vielä, jäämme odottamaan, että jos kenties joku tämmöinen oikeasti eläinten käyttäytymistä tutkinut henkilö esimerkiksi osaisi antaa meille vielä lisää valaistusta just näihin tämmöisiin, että miten, löytyykö niiltä jotain tämmöistä tiettyä käytöstä, yhteneväistä käytöstä.
Kyllä,
kuolin hetkellä.
Kyllä, jään mielelläni kuuntelemaan.
Just näin. Hei, siellä sitten Kalle, pysy kuulolla.
Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
Näin on. Numero studioon. En ole muuten tainnut tänään vielä sanoa sitä kertaakaan, ja silti te fiksut ihmiset saatte tänne soittaa, mutta jos joltain se puuttuu, niin 020317600 on numero siis tänne studioon. Ja tuottajamme Kati Keinonen istuu tuolla nohevana, luurit päässä, vastaa teille, kuuntelee kysymyksenne, kysyy, että no onko tämä nyt hyvä kysymys vai huono kysymys. Ja jotkut käännyttää niiltä sijoiltaan, mutta valtaosan päästää lähetykseen esittämään tietämystään. Joten ei muuta kuin luuri käteen ja soittamaan. Ja muistakaa, teitä on monta, kateja vain yksi, joten olkaa kärsivällisiä sen suhteen, jos ihan heti ei läpi tänne pääse. Mutta läpi on päässyt Jussi. Terve Jussi.
No morjesta, morjesta.
Nonni, kiva, että olet siellä ja maltoit odottaa tuon Artunkin yli. Onko sulla Jussi tänään meille kysymystä vai vastausta?
Minulla on kysymys.
No niin, annas tulla.
Joo, sitten kun lapsena jäänyt pentuudessa, niin vanhat ihmiset sanoo ukot ja mummat, että kun luihin oikein koskaan, kun keli vaihtuu. Ja sitähän pidettiin höperönä, että eihän se nyt voi olla, mutta nyt kun on itselle tullut ikkä, niin kyllä se on totta.
Okei.
Okay. Kyllä keho haastaa kelin vaihon, niin, tai kun pohjoiseen siirtyy tuulet ja muuta, niin sitä kysyisin, että onko tällä niin kuin tieteellistä selitystä, koska totta tämä on, mutta onko tätä kukaan niin kuin tutkinut, että mistä se johtuu, mikä sen tekee?
Milloin Jussi sua kolottaa eniten?
No, kun siirtyy ilmat tuonne pohjoisen puolelle, eli toissa päivänä oli mulla semmoinen päivä, että minä tiesin kyllä, että kohta tapahtui.
Okei.
Että... Ja on päivää ennen tai samana päivänä kuitenkin, mutta ennen se jo rupeaa tuntumaan. Kyllä sen tietää.
Okei. Eli tällä lailla pystyisit jo niin kuin antamaan sääennustetta esimerkiksi tämän perusteella, että miltä luissa tuntuu?
No melkein, mutta millimetriä en pysty sanomaan, mutta paljonko sataa.
Niin.
Mutta suurin piirtein kyllä, joo.
Okei.
Okay. Onko tälle niin kuin mitään tieteellistä selitystä, mistä se johtuu? Koska nuorenahan sitä ei tunnu.
Joo, mä en ole vielä päässyt myöskään siihen ikään, että luita kolottaisi säiden mukaan, mutta kyllä tämän ilmiö on ihan tuttu. Että kyllähän tästä paljon puhutaan ja joo, kuinkahan laajalti tämä koskee väestöä, että onko se valtaosan ikääntyvistä ihmisistä kohtalo kokea luiden kolotusta vai onko se niin kuin harvinaista, että on vain tietyt ihmisryhmät, joilla...
Ei se harvinaista ole. Kyllä me sitä muistan jo pentuvassa, että kyllä ne paljon oli vanhoja ihmisten kanssa tekemisissä. Kyllä ne sanoo, mutta höperänähän sitä piti, että ne on ihan höperä.
Niin, mites Jussi, onko sulla tällä hetkellä semmoisia ikätovereita, joiden kanssa pohditte sitä, että nyt kolottaa, niin kohta sataa tai kylmenee tai tulee kosteutta? Tai...
No ei silleesti kyllä itse asiassa ole, että ei ole lähtenyt kenen kanssa sillä lailla puheeksi.
Niin, emme mieti vaan, että onko mutta ne yhteneväiset.
Mutta itse olen miettinyt kyllä.
Niin, mietin, onko...
No en osaa sanoa, mutta semmoisessa työssäkin, että mulla on nuorempia, että ne ei ole sama ikäluokan ihmisiä.
Niin. Ootko heille jo päivitellyt kolottavia luita, että he saa pohtia, että nyt sinä ihan hullu
sitä,
Jussi paikalla? Se on oikein.
Hei,
kuule Jussi, kiitos kun soitit. Musta tämä oli mielenkiintoinen kysymys, koska kiinnostaa kyllä tämmöinen näin yleinen ilmiö. Löytyykö sille tieteellistä pohjaa? Onko sitä tutkittu?
Mikä se on? Mikä sen tekee? Joko sillä on joku rasvahappo vanhalla luissa enemmän tai muuta?
Joo. Jäädään odottamaan, jos meille joku lähtee tätä avaamaan. Niin kiitos tästä soitosta.
Kiitos teille. No niin.
Moikka. Ja joo. Mielenkiintoista. Mikä on se ikä, ja tämä oli nyt vaan lisäkysymys, jolloin luiden kolotus ottaa meistä vallan. Otetaan tuolta vielä. Siellä on Reiska. Terve Reiska.
Terve.
No, mites Reiska, onko sulla kysymystä vai vastausta meille tänään?
No minulla olisi teille vastaus tähän erään herran sorastus.
No niin, se oli Kari, joka kysyi, että miksi liikennemerkissä lukee sorastus eikä soritus. Niin ei muuta kuin Reiska vastausta pöytä. Minäkin haluan tietää.
Joo, tämä itse asiassa käsitellään tuolla jo äidinkielen perusasteella ja peruskoulussa, jolla kurssilla, että sieltä on nähtävästi ollut sitten sairaana, että jo päässyt kielenhuollollisia asioita tutkimaan. Eli kielihän muuttuu koko ajan.
Joo.
Esimerkiksi haltija. Tihillä. Haltija on nykyään haltija ja J on pudonnut sieltä pois. Sitten tussi oli ennen tushi, eli tushi ja nykyään siis tussi.
Ja puhutaanko me nyt haltijasta, me puhutaan emme... siis tämmöisestä menninkäisestä haltijasta. Ei semmoista, joka...
Onhan niitä, sukunimiäkin on, joku mikäs mä muistan, joku julkisuuden henkilö, jonka sukunimi on haltija.
Niin.
Mutta mä en ole katsonut, että onko se haltija vai haltija.
Niin, mutta jos sä oot jonkun asian haltija, Jos mä omistan, mä oon jonkun asian haltija, niin kyllä mä silloin oon edelleen haltija.
No, siis, enkä haltija. Mä tarkoitan sitä satuolentoa.
No niin, selvä.
Satuolentoa.
Okei, okay, no niin.
Siis, no tussi sä tiedät, sä varmaan käytät tussia.
Joo.
Niin, niin se oli ennen tushi.
Joo.
Ja sitten sekki, niitä me ei käytetä enää, ne on jäänyt historiaa, kun meillä on nämä älykännykät, joilla pankin kanssa pelataan. Ja se on nykyään siis sekki. Se ehti muuttua jo silloin siinä vaiheessa, kun meillä ei vielä ollut näitä tietokoneita taskussamme kaikilla.
Joo.
Sekki muuttui siis sekiksi ja se H jäi pois.
Näin on.
Sitten mennään sinne lauseissa käytettäviin asioihin, joissa myöskin nämä meidän journalistimme joskus muuttavat sitä kieltä. Sanomalehdistössä yleistyi jo 90-luvun aikana sana monta muuttui sanaksi montaa, eli siinä on kaksi aata.
Mm-hmm.
Ja se on murresana. Käsittääkseni saattaa tulla jostain pohjalaasesta murteesta käsin, mutta en ole ihan varma. Minä itsekin käytin sitä niin pitkään, kunnes minun äidinkielen opettaja vetäsi punakynällä sinne vastaukseen.
Äijy oli hän.
Äläpä kuule, riko äidinkielen lakeja, vaikka kieli muuttuu siis. Ja ei missään tapauksessa pidä ruveta syyttelemään ketään, koska kieli on aina muuttunut ja kieli tulee muuttumaan. Ja jos me selvitään tästä meidän ilmastonmuutoksestamme, niin 1000 vuoden päästä Suomi ei välttämättä kuulosta tältä, miten minä suomea tässä teille puhun, vaan saattaa olla ihan toisenlainen kieli.
Eli oot nyt Reiska sitä mieltä. Nyt tiivistäpä loppuun tämä vastaus.
Eli sitten myöskin ollut on oikein, mutta sitten käytetään usein tätä sanaa oltu, joka
kyllä
on siis murresana ja se on myöskin väärin. Kunnes maailma muuttuu ja ihmiset muuttaa mieltään. Mutta tämä on se syy, minkä mä näen. Ja jos joku tietää paremman vastauksen, niin antaa tulla vaan kuuntele mielenkiinnolla.
Minä edelleenkin reiskaan sitä mieltä, että siellä on ollut vain joku noheva työjohtaja, joka ei ole osannut suomen kieltä yhtä hyvin kuin minä ja Kari.
Okei. Voi olla. Minä en ole tarkistanut sitä asiaa mistään tietokirjasta, mutta kerroin nyt vaan sen, että kieli muuttuu.
Kyllä.
Ja itse asiassa silloin sen kielen lait myöskin muuttuvat. Ja ne muuttuvat sillä tavalla, että ne yhteisesti hyväksytään. Silloin kun ne yhteisesti hyväksytään oikeiksi, niin kukaan ei voi tulla sanomaan sieltä historiasta, että sä kirjoitat kuule, nyt on väärin, että se on tushi, eikä mikään tushi.
Ymmärrät, just muuten otin tushista korkin pois ja tähän kirjoitin viereen vielä tämän ojastus kautta ojitus esimerkin ja mietin, että mä nyt jään tätä vielä vähän pohtimaan. Mutta Reiska, kiitos oikein paljon, koska tämä oli oikein hyvä vastaus tähän ja oikein paljon avasi yhtä mahdollisuutta siitä, että miksi siellä lukee sorastus eikä soritus. No niin, sitten. Sitten me ehditään ottaa tuolta vielä Kari. Terve Kari. Kari. Oletko Kari siellä?
Joo.
No niin, hyvä. Päivän toinen Kari olet tänään. Pistän sinut tällä nimellä Kari Kakkonen. Onko kysymystä vai vastausta?
Kysymys.
No niin, annas tulla.
Jos minä purasen vahingossa alumiinifolion palasta, niin se vihlasee hampaissa aika terävästi. Ja kysymys oli, että onko se sähkökemiallinen ilmiö ja liittyykö se siihen, että on amalgaamipaikkoja suussa vai voiko se vihlasta myös semmoisella ihmisellä, jolla ei ole paikkoja ollenkaan tai on jotain muovipaikkoja?
Mä melkein lähtisin sanoa sulle, että se on se amalgaami, koska joskus pienenä pilttinä oli reikä hampaassa ja sain amalgaamin paikan ja selkeä aloin maanisesti purra foliota, koska se vihlasu oli jotenkin niin, en tiedä, siis joku masokistiluonne koukuttava, mutta ei ole tullut tehtyä sitä sen jälkeen, kun se hammas irtos ja lähti pois. Mutta tiedätkö Kari, joku osaa tähän aivan varmasti vastatakin, mutta jos ei vastaa, niin sitten me lähdetään tuon meidän tuottajan hakemaan tuolta foliota ja sitten jäydän sitä täällä niin kauan, että tulee varmasti asia selväksi. Mut hyvä kysymys. Muistoja menneisyydestä nosti esiin tämäkin.
No niin, jäädään kuuntelemaan, mitä joku vastaa.
Tehdään näin, kiitoksia. Jatketaan kysymys- vai vastausohjelman parissa. Ja edelleenkin muistutan, että numero studioon on 020317600. Itse asiassa en ole kertonut vielä yhtään näitä vanhoiksi tai viime viikolla vastaamatta ja näitä kysymyksiä. Otetaanpa pari niitä tähän esille. Kari kysyi viime viikolla, että onko Euroviisuihin osallistuttu rautalanka musiikilla, eli musiikilla, jossa ei ole siis laulua ollenkaan. Sitten Jarit puolestaan halusi tietää, että mihin katosi keskustelu, että heinäsirkkojen syönti voisi auttaa nälänhätään. Mervi halusi tietää, että saako alkutuottaja enemmän rahaa siitä, että asiakas ostaa heidän omissa alkuperäisissä pakkauksissa olevia tuotteita, eikä näitä esimerkiksi eri kauppojen näitä omia merkkejä, halpamerkkejä. No sitten mennään tuonne ja siellähän meiltä löytyykin Helena. Terve Helena.
Terve.
No, onko sulla meille kysymystä vai vastausta?
No kysymys olisi.
Joo. Anna tulla.
No semmoinen kiinnostaa, kun olen nähnyt kotimaassa ja luonnonvaraisissa eläimissä tämän synnytyksen. Kun sanotaan nainen synnyttää, hän tuntee varmasti jokainen, jopa kymmeniä tuntia, niin semmoista kipua ja mahdotonta. Olen itse kahden lapsen äiti ollut, tai olen vieläkin tietysti.
Kyllä.
Mutta kun eläin, niin hän seisoo vaan, jopa näissä luonnonvaraisissa eläimissä, kun televisiossa on näytetty, niin iso eläin vaan seisoo ja sieltä se putkahtaa vaan. Ja sillä tavalla. Ja samoin on kotimaassakin, niin olen nähnyt ihan luonnossa. Että eikö he tunne minkäänlaista tuskaa tai kipua? Miten luonto on järjestänyt eläimet niin kuin toisella tavalla? Onko näin?
Niin, tuntuu vähän epäreilulta tämä homma.
Se on vähän epäreilua, hyvinkin epäreilua, kyllä. Niin.
No se mikä on yksi, mikä ainakin on sanotaan syyksi, on tämä meidän ihmisten suunnaton äly, mikä johtuu siitä, että meillä on iso pää ja isot aivot, ja se pää on se, mikä on se vaikein ihmisestä ulos synnytettävä asia. Sitten taas jotkut tämmöiset, vaikka koiraeläimet tai hiiret tai muut, kun ne on sellaisia puikuloita, niin nehän suunnilleen ampuu sieltä pihalle, että
niin, mutta on kyllä nyt, anteeksi,
anna tulla
vaan. Nyt muista, mikä iso eläin oli ihan hiljattain televisiossa, kun mä katselen paljon televisiota, eläinohjelmia ja luonta ja muuta, niin valtavan iso oli se, jonka se putkautti siihen maa korkealta.
Niin.
Silloin mulla heräsi, että miten somma, ja eikä tämä emo mitenkään niin kun tutisu, ei rätisy, ei heilunut, se oli aivan rauhallinen.
Niin. No, tämä on tietysti niin. Hyvä kysymys, eli liittyykö tämä nyt enemmän sitten ehkä näihin eläimiin, että
eläimiin liittyy niin. Kyllä, että niin, että miten he pääsee tästä, sanotaan, mitä naiset joutuu kärsimään synnytyksessä.
Niin.
Se ei ole mitään helppoa.
No ei ole, ei.
Varmaan.
Niin, että onko vähän niin kuin tämmöinen isojenkin eläinten synnytykset helpompia kuin ihmisten? Olisiko se jotenkin?
Mut on pienemmätkin. Olen paljon nähnyt ja nyt mulla vaan niin kuin.
No ylipäätänsä eläinten synnytykset helpompia.
Kyllä, niin. On helppoja. Näin näkisin. Ihan kun on näytetty sillä tavalla alusta loppuun, kun se alkaa niin kuin toimittaja sanoi, että nyt alkaa se synnytys ja sitten se rupeaa tulemaan. Ei mitään. Sieltä vaan.
Niin.
Ja putoo vielä maa.
Joo, tästä on joskus lukenut, että kirahveista, niin siinä aika moni poikainen kyllä myös siis menettää henkensä jo siinä ensimmäisessä laskeutumisessa maahan.
Joo, olen kuullut.
Sen verran korkealta se putoavat.
Joo.
Mutta hei, tämä oli hyvä kysymys Helena, niin jäädään tätä odottamaan, että kuka tähän meille vastauksen kenties tarjoisi. Eli onko eläinten synnytykset helpompia kuin ihmisten? Ja niin, siinäpä se. Niin tulikin tiivistettynä. Helena sitä tuossa hyvin avasi, että miltä se vaikuttaa, kun eläin sen vaan jälkeläisen ulos puskee ja ihminen tuntikausia vastaavaa puuhaa joutuu tuskissaan tekemään. Otetaan tuolta vielä. Siellä on Merja. Merja, moi.
Moi.
No niin, Merja. Onko sulla kysymystä vai vastausta?
Mulla on vastaus.
Ja kysymykseen...
Kysymykseen ojitus ja sorastus.
No niin, no niin. Mahtavaa. Tästä saatiinkin päivän kysymys. No niin, sitten anna tulla vaan.
Joo, mä väittäisin, että ojitus-sanassa se i on monikon tunnus. Kun ojitetaan, niin tehdään ojia. Ja sorastus-sanassa taas se kantasana sora on yksikössä, koska sora on ainesana. Siellä on soraa eikä soria. Ei ole useita soria, vaan soraa. Niin se muodostetaan eri tavalla se tämä johdos.
No niin.
Ojituksessa on monikko ja sorastuksessa on yksikkö siinä kantasanana johdoksen.
Hei, nyt kuulosti asiantuntevalta vastaukselta. Merja, mistä löytyi tietämys tähän vastaukseen?
No ihan päättelemällä periaatteessa, mutta mulla on yliopistotutkinto suomen kielestä ja teen päivittäin työtä kielenhuoltajana, että suomen kieli on mun työkalu.
No niin, no tästä hyvästä. Saat nämä. Eli tämän päivän ensimmäiset oikeasti suuret aplodit, koska tämä oli juuri sellainen vastaus, joita me kaipaamme. Asiantunteva ja tämmöinen ammattilaisen antama. Kiitos Merja, ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa. Ja sitten... Nyt toivoisin, että Karikin on siellä tyytyväinen, koska Karihan nimenomaan kysyi tätä tämmöisenä äidinkielen näkökulmasta ja tämmöisen kielipoliisin meiningillä. Ja itsekin tässä jo melkein närkästyin Karin kanssa. No vähän närkästyinkin siitä, että onko siellä ihan väärin nyt kyltissä lukenut. Mutta Merja korjas, ei ollut väärin. Me saimme vaan lisää oppia äidinkielestä tässä. Sitten siellä on Santtu, terve.
Terve.
No, onko sulla kysymystä vai vastausta?
Kysymys olisi.
No, pistäs tulemaan.
Tällainen homma, kun jutellaan noista taivaan kappaleista esimerkiksi tuolla avaruudessa, kun on.
Joo.
On mustia laukkoja. Ja jostain oli lukevina, niin että lähimpään mustaa aukkoon on matkaa, en muista tarkkaan, mutta olisiko se ollut joku 1500 valovuotta? Niin miten ne pystyy selittämään, että mitä siellä mustassa aukossa tapahtuu ja minkälainen se musta aukko on, kun minusta on aika pitkä matka se 1500 vuotta, siis valovuotena. Ja sitten kun sieltä pitäisi se tieto tulla takaisin, niin se on varmaan se toinen 1500 vuotta, eli se on 3000 vuotta ja se on valovuosissa.
Niinpä. No, mä itse asiassa justiinsa tuossa vähän aikaa sitten lueskelin Stephen Hawkingin lyhyet vastaukset pitkiin kysymyksiin. En muista edes kirjan nimeä kunnolla, joten tämä on tosi Santtu, tämä on nyt niin asiantuntevaa tämä mun vastaus. Lopetetaan se oikeastaan tähän, mutta tiedän, että se vahvasti liittyy tietysti fysiikkaan ja siihen, että lasketaan erilaisia asioita, tehdään havaintoja, miten erilaiset asiat mustien aukkojen läheisyydessä toimii ja näin edespäin. Monet asiathan on niin kuin etukäteen ikään kuin selitetty ennen kuin niitä on pystytty oikeasti sitten selittämään, mutta mä annan tässä kuitenkin vastausvuoro jollekin vähän viksummalle. Eli Santtu, kysymys oli, että miten pystytään selittämään, mikä musta aukko on, kun lähempään on matkaa 1500 valovuotta. Tämä oli kysymys, johon veikkaan, että siellä nyt moni fyysikko jo hieroo käsiään yhteen ja odottaa sitä, että he pääsevät läpi tänne kertomaan tämän. Kiitos tästä kysymyksestä.
Toivotaan, että joku nyt vastaa siihen, niin mäkin saisin yöt nukuttua.
Nonni, näin me toivotaan ja luultavimmin tämmöinen tuleekin.
Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
Näin päästiin jälleen kysymys vai vastaus -ohjelman pariin. Fiksuja ihmisiä, siellähän teitä riittää. Kysymyksiä siis halutaan sellaisia, joita olet pidempään jo pohdiskellut, mutta et asiaan ole löytänyt vastausta. Sellaisia voi meille soitella. ja nimenomaan semmoisia kysymyksiä, mihin itse et kerta kaikkiaan tiedä vastausta. Ja sitten vastaukset. No, Merja antoi tuossa loistavan esimerkin hyvästä vastauksesta tovi sitten vastatessaan Karin kysymykseen, miksi liikennemerkissä lukee sorastus eikä soritus. Ja Merja olikin sitten suomen kielen ammattilainen. Kielenhuollon parissa teki töitä. Tämmöiset kysymysvastausparit, ne kutkuttaa meidän hypotalamustamme. Ja no joo, en tiedä mitä kutkuttaa, jossain kutkuttaa ja sitten ollaan iloisia, kun saadaan ihana vastaus. Yritin olla itseäni viisaampi, mutta en ollut taaskaan kerran. Numero on 020317600. Kati Keinonen, tuottajamme, tuolla vastaa puhelimeen teille. Ja muistakaa, teitä on monta kateja vain yksi, joten malttakaa mielenne, jos ei heti läpi pääse. Kysymyksiä, jotka jäi viime tunnilta vastaamatta. Heta-Maija kysyi ensimmäisenä, että mitä on se punainen, jota tulee kypsiin hedelmiin ja marjoihin. Arto halusi tietää, mitä savulle tapahtuu, kun se kastuu. Eli ikään kuin kastuuko savusateessa. Mitä tapahtuu? Jussi kyseli, että miksi säidenvaihtelu kolottaa luita? Onko tälle joku tieteellinen pohja? Kari numero 2 halusi tietää, että vihloako muilla hampaita, jos puree foliota, vai liittyykö se ainoastaan siihen, että hampaissa on amalgaamipaikkoja? Eli jos ei ole amalgaamipaikkoja ja puree foliota, niin vihloako silloin? Helena halusi tietää, että miksi eläinten tai onko eläinten synnytykset helpompia kuin ihmisten, varsinkin sitten vielä, jos puhutaan oikein tämmöistä isoistakin eläimistä, joiden olettaisi vaivalla jälkeläistensä synnyttävän, kuten ihmisten. Ja Santtu halusi tietää, että miten pystytään selittämään, mikä se musta aukko oikein on, kun lähempään on matkaa 1500 valovuotta. Ainakin näin hän muisteli. Mutta sitten mennään teidän pariinne. Ja sieltä löytyy heti ensimmäisenä Heikki. Terve, Heikki.
Terve.
No, onko sulla kysymys vai vastaus?
Vastaus siihen Heta-Maijan väriaineen kysymykseen.
Eli mikä on se punainen, jota tulee kypsiin hedelmiin ja marjoihin? Mahtavaa, koska itsenäkin kiinnostaa. Anna palaa, Heikki.
Joo, kasveissa tai oikeastaan marjoissa ja hedelmissä on kahdenlaisia punaisia väriaineita, joko antosyaniineja, jotka on sinertävän ja viininpunaisen sävyisiä, viinirypäle, musta viinimarja, mustikka, kaarnikka ja niin edelleen, nämä sinertävät marjat. Ja sitten on betalaineja, jotka on tämmöisiä enempi punaisen sävyisiä ja nimikin viittaa sitten punajuureen, betalaini. Ja ne on kemiallisesti rakenteeltaan aika monimutkaisia, mutta yleensä niissä on hiilirunko ja sitten siihen on liittynyt erilaisia muita ryhmiä. Ja ne taittaa sitten valoa eri tavalla ja näkyvät sitten eri värisinä. Sitten sen lisäksi on vielä klorofylleja, jotka on vihreitä. Ja sitten on vielä karotenoideja, jotka on keltaisia tai oransseja. Ja nehän sitten viittaa tietysti porkkanaan. Porkkanastahan nämä on karotenoidit muistaakseni ensimmäisenä eristetty.
Joo.
Että jos tämä nyt tyydyttää sitten kysyjää, että nämä kemialliset niille ei oikeastaan ole sen kummempia suomalaisia vastineita. Mutta antosyaniinit tai betalaiinit on niitä punaisia väriaineita.
No miten sitten, miten ne kehittyy sitten näihin kypsiin hedelmiin tai marjoihin, kun ne alkujaan on vihreitä, niin mistä tämä antosyaniini tai betalaiini sinne muodostuu?
No, se kasvin perimä ohjaa sen muodostumisen. Et tietysti joku kasvitieteilijä voisi selittää sen vielä tarkemmin. Mutta niin mansikka vaikkapa, kun se saavuttaa tietyn koon, tietyn kypsyysasteen, niin silloin siellä alkaa sitten muodostumaan näitä punaisia väriaineita ja se marja kypsyy. Tai tomaatti. Tomaatissa se on likopeeni nimeltään se punainen väriaine, tai yksi niistä, siinä on moniakin, mutta kun se saavuttaa tietyn koon, niin se kasvin perimä ohjaa sitten sen värin muodostumisen.
Ja sitten se väri on merkki sille, joka aikoo sen syödä, että nyt tartut toimeen.
Kyllä joo, että se voi syödä sitten. Monet vihreät kasvithan ei välttämättä ole syötäviä. Jotkut saattaa olla jopa haitallisia vihreinä. Että esimerkiksi kun vihreä tomaatti, niin sitä ei välttämättä ainakaan herkullisena pidetä.
Heikki, tämä vaikutti varsin asiantuntevalta vastaukselta, niin mistä tämmöinen tietämys on peräisin?
No, mä olen elintarvikekemisti.
No niin, eli tietoa löytyy ammatin puolesta.
Tyrniä poimin paraikaa, että karotenoideja talveksi.
Nonni, saat nämä. Ja siitä sai hetamaan ja sitten ainakin niinku tieteellisen pohjan sille, että mitä se on se punainen, jota tulee kypsiin hedelmiin ja marjoihin. Toivottavasti oli kynä ja paperi lähellä, koska näitä nimiä ei kyllä muista, jos ei niitä ylös kirjoittanut. No minä kirjoitin antosyaniinit ja betalaiinit. Oliko ne niin?
Kyllä joo.
Nonni. Kyllä joo. Nyt pääsen näitä droppailemaan. Kiitos Heikki soitosta.
Kiitos.
Mukavaa päivän jatkoa. Ja kun vauhtiin on päästy, niin antaa mennä vaan. Marko, moi.
No morjesta.
No, mites Marko, näin sunnuntaina, niin oletko tietoa vailla vai sitä meille tarjoamassa?
Tietoa vailla.
Eli kysymys. Olisi... Joo.
Niin. Tämmöinen aikojen alussa, kun ei ole lentokoneita, satelliitteja eikä mitään tämmöisiä, millä päästiin ilmaan, niin millä lailla ihmiset pystyy piirtämään tarkat kartat jostain maasta, että tuolla on tuommoinen vuori ja joet ja ääriyvät menee näin. Miten tämä on tapahtunut, miten ne pystynyt saamaan selville tämmöisen asian?
Eli miten kartat on aikojen? Ja...
niin, onko joku kulkenut ja soutanut pikki rannikoita ja piirtänyt ääriyvät ja sitten lähtenyt siksakkiin kävelemään ja piirtänyt sinne vuoria ja jokin?
Niin. Mä jäin miettimään, että ihan kun mä olisin joskus jostain lukenut tai joku kertonut, että miten se on tehty, mutta en muista ollenkaan. Ja sitten jos katsoo niitä vanhoja karttoja, en mä tiedä, onko ne oikeasti vanhoja vai onko ne vaan tehty vanhan näköiseksi, niin nehän on aika epämääräisiä.
Niin on.
Että ei se ole niin toimiva homma ollut kyllä silloin, kun ei ole vielä ilmaan päästy tarkkailemaan, mutta mun mielestä joo. Jäin nyt niin pohtimaan, että onko tähän joskus joku jo vastannut, mutta hei, kertaus on opintoja näitä, jos onkin, niin en minäkään sitä ainakaan muista, niin ei muuta Marko kuin odotella, että joku meitä valaisee tämän asian suhteen.
Toivotaan näin, hyvä.
Yes, kiva, moro.
Kiitti, moi. Moi.
Ja sinne meni Marko ja nyt sitten tuolta löytyy meille Hannu, terve.
Terve.
No Hannu, onko sulla kysymys vai vastaus meille?
No vastaus olisi.
Okei, ja mihinkä kysymykseen?
No tämä on viime viikkoisen kysymykseen, kun joku soittaja kysyi, että onko Euroviisuissa esitetty koskaan rautalankamusiikkia?
Näin on, se oli Kari, kun kysyi viime viikolla tätä, ja sinullako Hannu tähän on asiantunteva vastaus?
No joo, kuunneltiin tosiaan viime sunnuntaina, kun tultiin tuolta reissusta Norjasta ja sattui olemaan mukana meidän perheen Euroviisu-asiantuntija, eli tytär Anna, ja siinä sitten asiaa sitten pohdittiin ja keskusteltiin tämän soiton jälkeen tai oikeastaan jo sen aikana, ja tässä on siis sillä tavalla, että Euroviisujen säännöissähän sanotaan, että siinä jokaisessa kappaleessa täytyy olla laulua, eli sehän on Eurovision Song Contest.
Joo.
Ja sinällään tietenkään ei poissuljettua ole, etteikö rautalankamusiikissa voisi myöskin olla laula, mutta äärimmäisen harvoin niissä sitä on, että ei siellä historian kirjoissa ole rautalankaa Euroviisussa, ja johtuu juuri tästä vaatimuksesta, että siihen täytyy kappaleeseen sisältyä laulua.
No, tämä on
perinteinen rautalankamusiikki, ei sitä yleensä sisään.
Kyllä, ja tämä nimenomaan oli vielä Karin tarkennus siihen, että nimenomaan ilman laulantaa, kun sellaistakin voi olla, kyllä, että joskus laulua. Niin nyt on Kari saanut vastauksen. Euroviisujen sääntöjen mukaan laulua pitää olla, ja tämä oli tyttäresi Annan varma tieto. Eikö näin?
Kyllä,
no, juuri sitten, näin. Sitten saat nämä. Kiitoksia tästä tiedosta ja mukavaa sanoa tyttärelle terveiset täältä meiltä myös.
Kiitoksia.
Näin. Heippa, ja sitten oli, mä arvasin, että ihmiset rientävät meille vastaamaan. Nyt mä katson, että onko täällä Pekka? Ei, kun täällä on Tapani, eikö niin?
Kyllä.
No niin, kato, meidän tuottaja on tuolla sekoillut ja laitellut samaa linjaa, kirjoittanut nimiä, miten sattuu. Pekka, odota hetki, säkin pääset tovin päästä. Mutta Tapani, oliko kysymys vai vastaus?
vastaus.
Ja kysymyksen.
Arvelu. Minusta tuntuu, että kun on kyseessä sorastus, silloin rakennetaan tien runkoa. Ja soritusta tapahtuu talvella taas liukastumisen estämiseksi.
Hei, okei. Eli Kari kysyi tänään aikaisemmin, että miksi liikennemerkissä lukee sorastus eikä soritus. Ja tähän jo Reiska vastasi, että suomen kieli muuttuu. Merja totesi, että sanan pohja on eri. Ja nyt sitten tähän pisti Tapani vielä lisää kierroksia. Eli kysymyksessä on kaksi eri tapahtumaa. Sorastus on tienpohjaa ja soritus on niin kuin hiekotusta tai tämmöistä niin kuin liukasta.
No, liukauksen estämistä, joo.
Okei. No hei. Mä en osaa tähän sanoa muuta kuin, että mahtavaa, että näihin tulee näin monenlaista näkökulmaa näihin kysymyksiin. Kyllä sä nää saat.
Voi kiitos. Nyt on vaikea jättää liikutusta.
No niin. Ei se mitään. Nyt no mä päästään sut liikuttumaan kaikessa rauhassa, koska tää oli musta jälleen loistava lisä tähän. Ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa Tapani sinulle.
Ja kiitos samoin sulle.
Kiitti. Ja sitten mun piti täältä meinaan siis ottaa vielä Pekka. No niin, on se Pekka. Eikö niin?
Joo, Pekka tässä, terve.
No niin, Pekka. Luulin meinaan äsken jo sinut tänne linjoille nappavani, mutta en napannutkaan. Sinullako oli meille kysymys vai vastaus? Kysytäänpä nyt näin omituisesti.
Vastaus.
Ja vastaus kysymykseen.
Se on näin mustiin aukkoihin ja niihin liittyvää tutkimiseen.
Joo, Santtu tätä kyseli edellisen tunnin päätteeksi, niin ei muuta kuin pistää Pekka tietoa tulemaan.
Eli itse mustaa aukkohan ei pysty tutkimaan, koska sieltähän ei lähde mitään informaatiota ulos. Mutta se, miten sitä tutkitaan, niin tutkitaan sen mustan aukon ja avaruuden välissä olevaa tapahtumahorisonttia. Ja sehän säteilee erilaisilla aallonpituuksilla. Sieltä tulee valoa, eli fotonia ja erilaista kaikenlaista säteilyä, ja niitä pystytään tältä maan pinnalta ja avaruudessa, lähiavaruudessa olevilla luotaimilla sitten mittaamaan, ja niistä tehdään matemaattisia malleja, joita sitten tutkitaan, ja siitä saadaan sitä tietoa ja päättelemään, mitä siellä mustassa aukossa, korostan, voisi tapahtua. Sitähän ei kuitenkaan tiedetä, ja niitä sitten matemaattisesti ratkotaan. Ja sitten siihen välimatkaan, eli miten pystyy tutkimaan esimerkiksi, muistaakseni kysymyksessä oleva 1500 valovuoden päässä olevaa mustaa aukkoa, niin se, mitä me täällä telluksen pinnalla ja lähiavaruudessa pystytään tutkimaan siitä, niin on se tapahtuma, mitä on tapahtunut 1500 vuotta sitten. Eli reaaliaikaista tietoa ne emme tule koskaan saamaan. Eli katsomme tässä esimerkiksi 1500 vuoden päähän menneisyyteen. Että sellaista.
Toi, aina kun näistä aletaan puhua, niin tuntuu, että tuntee itsensä kovin pieneksi tässä maailmankaikkeudessa. Mutta nyt kysyn vielä sinulta, Pekka, että mistä tämä tieto on lähtöisin? Miten olet sen kerännyt?
Olen käynyt siellä.
Mustassa aukossa vai?
No en. Harrastan paljon tähtitiedettä ja hiukan matematiikkaa ja tutkin ja lahmin ja luen kaikki, mitä näihin liittyvää tutkimusta ja artikkelia löytyy.
No se on itse asiassa juuri sitä, mitä mekin tässä ohjelmassa teiltä toivomme, joten täältä tulee nämä. Ei tarvitse olla ammattilainen, sopii olla dilettantti, kunhan tietoa löytyy. Pekka, kiitoksia osallistumisesta ohjelmaan.
Kiitos ja hyvää syksyä teille.
Samoin sinne. Linjoilla on Antero. Terve, Antero. Antero. No.
Joo, heipä hei.
No niin, heipä hei.
Kuule, tämmöinen askertaa ilmanaihainen kysymys, että kun kuvataan propellikoneen lentoa,
joo,
niin sen siivekkeet, vaikka se lentää 400-500 km/h, niin se siivekkeet erottuu siinä, tota, niin, siinä kuvattaessa.
Niin siinä propellin niin kuin ne lerputtimet.
Niistä... Propellin siivekkeet erottuu, vaikka se lentää, niin senhän pitäisi siivekkeet pyöriä, että ei sitä voi 400-500 kilometriä se pyörii, eikä tuhansia kierroksia se propeeli, mutta silti ne siivekkeet erottuu. Sama ilmiö on, kun kuvataan jonkun pyörivän liikkeen auton tai jonkun renkaan, rattaan, niin se pyörii niin kuin taaksepäin.
Joo. Joo,
se on... mikä se ilmiö siinä on?
Nonni. No se oli hyvin kiteytetty kysymys. Kun kuvataan lentävää konetta, propellikonetta, niin ne siivekkeet...
Lähinnä propelli...
Joo, kyllä, kyllä.
Propellikonetta, niin ne siivekkeet erottuu siitä, vaikka eihän niitä pitäisi erottua, kun se pyörii tuhansia kierroksia se propelli.
Näin no. Joo, tiedän myöskin, kun se, no, nämä on kaikki tämmöisiä ärsyttäviä ihmissilmään. Se liittyy varmasti johonkin freimimäärään, mitä silmämme näkevät, mutta en rupea arvailemaan, tai rupesin, mutta siihen se loppu, kun ei tietämystä ole, niin me ei muuta antaa kuin jäädä odottamaan, että joku viksun pitää meille kertoa.
No niinpä niin, että mikä se filmissä näyttää erilaiselta kuin...
Niin,
periaatteessa ei pitäisi näyttää.
Kyllä. No, tämä kysymys on kirjattu nyt tuonne paperille, niin katsotaan, jos siihen joku meille vastaa.
No niinpä niin. Oli se paperikysymys oli viimeksi.
Hei, nyt Antero, mukavaa sunnuntain jatkoa. Heippa!
No, kiva. Kiva.
Antero sinne jäi nyt pohtimaan propellin liikettä, ja jos joku siihen osaa vastauksen, niin sitten soittoa tänne päin. Tuolompi Juho. Terve Juho.
Terve, terve.
No, kysymystä vai vastausta tänään meille tarjolla?
Vastausta olisi tällä kertaa.
Ja mikä kysymys oli, johon haluaisit vastata?
Se oli näistä kaupan tuotteista, että jääkö tuottajalle parempi hinta siitä alkuperäisestä tuotteesta vai kopiosta?
Nonni, no sitten Juho, vastausta pöytään.
No kyllä, sitä alkuperäisestä jää parempi hinta, kun se kaupan oma merkkihän on tosiaan kopio ja silloinhan se kauppa kilpailuttaa sen oman merkkinsä, että kuka sen halvimmalla valmistaa ja polkee sen hinnan alas sillä.
Okei.
Tosiaankin kilpailuttaa, että mistä halvimmalla saa sen. Ja sitten taas tämä alkuperäistuotehan on yleensä pikkusen kalliimpi, kun siihen sisältyy kaikki tuotekehitys ja kaikki, mitä se alkuperäinen tuotteen kehittäjä tekee siinä.
Kyllä, kyllä.
Ja tosiaan sitten kun on näitä, esimerkiksi vaikka nyt Valio, niin sehän on tuottajien omistama firma ja kaikki, mitä kulujen jälkeen jää, niin se menee tuottajalle. Eli sieltä kautta se kaikki raha rantautuu sinne alkupäähän sitten.
No näinhän se on. Mites Juho, mistä sinä tämän asian tiedät? Mihin tieto perustuu?
No itsekin kun on tuottajana ja jonkun verran ollut tuolla hallinnossa matkassa, niin sieltä se tulee.
Eli nyt pistämme siis kirjoihin ja kansiin sen, että tuottaja saa enemmän rahaa siitä, että asiakas ostaa heidän tämmöisiä omia alkuperäisiä tuotteita, eikä näitä kaupan halpuutettuja tai näitä kaupan hintojen, kaupan kilpailuttamia halvimmalla mahdollisella tuotettuja omia merkkejä. Jos haluat olla alkutuottajan puolella, niin silloin siis alkuperäisiin tuotteisiin tartu. Juho, saat nämä. Kiitoksia vastauksista. Kiitos. Ja tästä toivottavasti Mervikin sai nyt sitten vastauksen kysymyksensä ja oli ehkä kuulolla. Jos ei ollut, niin ei muuta kuin kuuntelemaan sitten Areenasta jälkikäteen tämäkin vastaus. Kiva, kun vastaatte noihin vanhoihinkin kysymyksiin. Tänään on vastattu Euroviisun rautalankamusiikkikysymykseen ja tähän alkutuottajakysymykseen. Vielä on yksi viime viikolla esitetty kysymys, johon ei ole vastattu. Sen kysyi Jari, mihin katosi keskustelu, että heinäsirkkojen syönti voisi ottaa nälän hätään. No niin, mutta sitten täällä pitäisi olla Timo. Terve Timo.
No,
No terve, Jenni.
No niin. Ja oletko lähtenyt liikenteelle vastaushousut jalassa vai kysymys kalsarit hukassa?
Joo, ei ole kysymys kalsarit, että ihan housut on jalassa.
Kiva.
Eli vastausta olisi tuota niin siihen. Tämä ihan tovi sitten naishenkilö kysyy, että miksi ihmisten niin kuin tuo synnytys on kivuliaampaa kuin eläinten synnytys.
Joo, se oli Helenan kysymys ja hän oli sitä kovin
joo,
pohtinut.
Helena, joo.
No ei joo. Muuta, Timo, anna tulla vastausta.
Joo, joo. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että ihminen on noussut kahdelle jalalle. Ja kun ihminen on noussut kahdelle jalalle, niin sen tuo kohdun lihakset pitää olla kiinni niin tiukemmin kuin tuota niin eläimillä. Kun eläimet on neljällä jalalla, niin ne saa olla löysempi se kohdun kaula, niin se synnytys on helpompi. Mutta tuota, että se ihmisen sikiö pysyy kohdussa, niin sen kohdun suun pitää olla tiukempi. Näin. Eli siis evoluutio on aiheuttanut tämän. Jos ei olisi löysä, niin sitten tulisi kaikki aikaisemmin vähän keskemmin on kaikki.
Ottaisi pari juoksuaskelta ja se olisi saman tien sitten.
Niin, se on sitten.
Siinä.
Joo, se pitäisi vähän nopeampaa sitten tuo kehitys tapahtua kohdussa, että niin ennemmin juoksua sitten, niin, tai sängystä nousemista, niin pitää synnyttää sitten.
Mä jäin, Timo, miettimään, että eikö ole mitään semmoisia eläimiä, jotka olisi niinku anatomialta, mutta ei niitä kai ole tämmöisiä ihmisen
kaltaisia. Ei, niin kaikki menee. No simpa, sitä on lähellä mutta meitä.
Ei,
mutta
niin, ei nekään.
Enemmän ne menee neljällä jalalla nekin,
niin.
Että niilläkin se synnytys on helpompaa. Eli näin.
Mistä? Nyt, Timo, tämä oli sen verran asiantunteva vastaus, että mistä tiesit tämän asian?
Joo, mä oon terveydenhuoltoalalla ja Oulun yliopistossa niin tämän lääkäreiden anatomian ja fysiologian kurssin suoritin. Just läpi, mutta kumminkin suoritin ja siellä tämä asia itse niin rupesi kiinnostaankin, niin se tuli se osio sitten luettua vähän tarkemmin.
Niin just. Näin. No mutta hyvä, että siihen perehdyit, niin pääsit läpi.
Niin, näin on, joo. Se jos muuhun, niin sitähän se ei olisi mennytkään,
niin
läpi.
Mutta se oli mahtavaa, että se oli juuri se, mikä kiinnosti, koska tänään siitä oli hyötyä koko Suomen kansalle ja erityisesti joo. Helenalle, joka tähän halusi tietää vastauksen. Saat nämä.
Kiitos.
Joo. Tämä oli loistava vastaus Helenan kysymykseen. Anatomia. Miksi teimme sen? Miksi nousimme kahdelle jalalle? Sen jälkeen on pitänyt kivulla meidän lapsemme synnyttämän. Ei ole mukavaa touhua semmoinen. Kysymys vai vastausohjelma alkaa olemaan aika loppusuoralla, mutta kyllä tässä vielä keritään. Muistutan kuitenkin vielä siitä, että totuttuun tapaan tänäänkin palkitsemme teidän mielestä päivän parhaan vastaajan. Eli jos mieleen on jäänyt joku erityisen hyvä vastaus, joka teitä on ilahduttanut ja antanut teille uutta tietoa, niin vaikka jo nyt, mutta viimeistään tuossa tovin päästä, kun niin sanotusti sanon, että hep, niin laittakaa WhatsAppilla meille viesti, että kuka ansaitsisi tänään merisääkassin. 0401455666 on WhatsAppin numero. Mutta jos haluat ohjelmaan osallistua varsinaisesti, niin se tehdään sitten aina soittamalla. Ja studion numero on 020317600. Kysymyksiä ja vastauksia otamme vastaan, jos ne on tarpeeksi hyviä. Siellä onpi Tiusanen, terve.
No terve, terve.
No niin, Tiusanen, haluatko meille kysymyksen vai vastauksen esittää?
No vastauksen.
Joo, ja mihinkä kysymykseen?
Eli siihen pyörimiseen, että miksi se näkyy välillä takaperin ja miten pyörii, että miksi ne näkyy yleensä
siivet,
jotka pyörii. Eli sehän on semmoinen stropo-ilmiö, joka on ollut vanhoissa levysoittimissa, kun on ollut vinyylilevyt, niin siinä lautasen reunassahan on eri taajuuksilla tai eri nopeuksilla pyöriville levyille erilaiset ne kohdat, mistä se nähdään, että saadaan säädettyä se pyörimisnopeus kohdalleen, jonka täytyy olla, se pyörimisnopeuden täytyy olla sama kuin valvolon värähtelyn taajuus tai sen kerrannaiset. Eli silloin kun se on sama, niin se näkyy sillä kohtaa, mikä halutaan sen pyörimisnopeuden olevan. Mutta jos se pyörimisnopeus poikkeaa siitä, niin silloin se voi näkyä se pyörimisnopeus nopeampana, tai sitten se voi näyttää siltä, että ne pyörii takaperin. Eli valon värähtelyn taajuus tai sen kerrannaiset täytyy olla sama kuin se pyörimisnopeus, niin silloin se näkyy.
Tiusan. Mä masennuin, koska mä en ymmärtänyt mitään, mutta mä uskon, että Antero saattoi olla fiksumpi ja ehkä ymmärsi. Ja mä tiedän, että sä vastasit siis ihan oikein, koska menin saman tien vähän tutkailemaan tätä. Mistä sä, Tiusanen, tämän tiesit ja osasit vielä selittää?
No, mä olen sen joskus lukenut jostain ja tahtoo olla semmoinen, että jos lukee jotain ja kiinnostaa, niin se jää pää.
Nonni, sulla on parempi pää kuin minulla.
Ja sitten vielä se, että se on niitä vinyylilevyjen kautta vielä tuttu. Sitä on säädetty niin monet kerrat niitä pyörimisnopeuksia.
Hei, saat tästä nämä. Mm. Siellä sitten, jos Anterolla jäi vielä askarrusta, ja kiitoksia Tiusanen tästä vastauksesta. Jos Anterolla jäi vielä askarruttamaan, että miten se nyt oli, niin sitten vaan tätä strobo- tai stroboskooppi-ilmiötä tutkailemaan tarkemmin, niin sieltä se vastaus sitten löytyypi. Huhhuh, aina välillä aivon yrjähtää ja äsken kävi niin. No, sitten täältä löytyypi Lauri. Terve, Lauri.
Terve.
No, kysymystä vai vastausta? Tarjoilet.
No, mulla olisi ensin kysymys ja sitten mä voisin pikkusen täydentää sen Tiusasen vastausta, mikä oli sinänsä ihan oikein kyllä, mutta kysynkö ensin?
No, kysy ensin.
Kysymys on, että miksi yöllä että taivas ei ole kirkas, vaikka tähtiä on niin paljon, että katsotpa mihin suuntaan tahansa, niin siellä on aina tähti. Miksi taivas ei yöllä loista kirkkaan?
Okei. Okay. Mä epäilen, että ne on vaan niin kaukana, että kun toi meidän aurinko on niin lähellä, niin siksi meillä on tämmöinen päiväilmiö. Mutta voi olla, että olen taas väärässä niin kuin tähän asti, niin annan tässä myös vastausmahdollisuuden älykkäämmille. No, mihin tää halusit tähdentää Tiusasen vastauksessa?
Niin tuohon äskeiseen mä luulen, että jos tämä äskeinen musta aukkomies on vielä paikalla, niin hän varmaan tietää tähän vastauksen.
Okei, niin. Eli vaadit Pekkaa soittamaan uudestaan vielä tästä.
Just
Nonni. Niin.
Tämä Tiusasen vastaus, niin. Tämä propelli oli ihan oikein. Se on niin sanottu stroboskooppi-ilmiö, mutta jos saan sen verran mitenkään nyt Tiusasta aliarvioimatta, niin täydentää sitä, niin esimerkiksi kun elokuvathan tehdään niin, että sehän ei kuvaa sitä kohdetta koko aikaan. Se ottaa vain yksittäisiä kuvia ja ne esitetään sitten peräkkäin, niin se näyttää liikkuvan.
Joo.
Ja tämä ilmiö on vanhoista elokuvista tuttu, että hevosrattaat näyttää pyörivän väärään suuntaan ja niin edelleen. Eli jos se kamera ottaa esimerkiksi 50 kuvaa sekunnissa ja jos sattuu, siellä yksittäisessä kuvassahan näkyy se propelli pysähtyneenä. Ja jos se, niin kuin Tiusanen sanoi, sattuu olemaan se taajuus oikea, niin se näyttää sitten, jos se synkronoituu sen filmin kuvausnopeuden kanssa, niin sitten se näyttää pysähtyvän tai pyörivän hiljalleen jompaan kumpaan suuntaan. Semmosta.
Kiitoksia, Lauri. Joo, tajusin näistä freimiasioista ehkä tämän vielä jotenkin paremmin.
Just
joo, nyt kiitän sinua. Kysymys jäi tänne vielä ylös. Miksi yöllä taivas ei ole kirkas, vaikka tähtiä on niin paljon? Ja Tiusasen vastaus sai pientä täydennystä. Lauri sai nyt tämmöisen erityisoikeuden tehdä vähän molempia. Yleensä saa vaan kysyä tai vastata. Meillä käy aika niin vähin, että taitaa olla semmoinen tilanne, että tässä kohtaa pyydän teitä laittamaan tulemaan niitä viestejä, että kuka teidän mielestänne on ollut tämän päivän paras vastaaja. Numero on 0401455666, se on meidän WhatsApp-numero, eli WhatsAppin kautta voitte äänestää tämän päivän vastaaja kuningasta tai kuningatarta. Mietin juuri, että onko, on, Merja oli tänään, edusti naissukukuntaa vastausten puolesta. Muuten oli aika maskuliinista se homma. Nyt alkaa, kuulkaa, kysymys vai vastausohjelma olemaan loppusuoralla. Kysyin teiltä ennen tuota kappaletta, että kuka ansaitsee tänään Merisä ja Kassin, koska tapana on ollut antaa se parhaalle vastaajalle. Ja sieltähän kävi kuten aina, niin Tiusanen sai kovasti ääniä, mutta veikkaan, että se johtuu enimmäkseen siitä, että se oli ainoa nimi, jonka te muistitte, koska täällä on paljon annettu ääniä tälle synnytys vastaajalle. Synnytyksestä kerrottu asia oli paras. Synnytyskipujen selvittäjä. On kaikki muutkin saanut. Paljon soritus, sorastus vastauksia on rakastettu, mutta kyllä tämä nyt on. Synnytys on päivän mielenkiintoisin. Synnytys nyt oli paras. Kyllä näitä puski sen verran, että kyllä se sillä tavalla on, että Timo, sinä saat tänään Merisä ja Kassin. Se on juhlan paikka se. Ja jos, luulenpa, että tuottajallamme on sinun numerosi, niin hän pistää tulemaan puhelua sinne päin.
Yle, Radio Suomi.